Tāpat kā martā, sāk birt e-pastā un telefonā īziņas, atcelts, respektīvi gulbene, balvi, smiltene, valmiera.
Saņemt ziņas par atceltiem tirdziņiem cēsniecē Dinai Kļaviņai bija ļoti rūgt, jo prets, kuru viņa gatavo, dabīgā rapšu vaskas vecs, ir kā reiz vispieprasītākās Ziemassvētku laikā.
Ziemassvētku tirdziņos izdodās ietirgot to, lai uzkrātu kaut nedaudz, kā mēs sakam, tauciņus janvārim un februārim, kad nav nekāda aktīva dzīve.
Pēc janvāra seko trīs tumšie mēneši līdz lieldienām, kad nekas nenotiek, tirziņi nav, un diemžēl ļoti bēdīgi dotajā momentā.
Tā savukārt situācija vērtē mikrouzņēmumu Sortus pārstāvis Andris Meļķis, kurš atzīst, ka ne tikai mājmatniekiem, bet arī visiem mazajiem ražotājiem šis ir smags laiks.
Tie cilvēki, kas kustās, kuri paši sevi un savus ģimenes apgādā, un pašlaik ir tāda lieta, kad viss tas tiek iznīcināts, pirmkārt tiek iznīcināts. Tātad apliekota nodokļiem. Vēl pie tam pandēmijas laikā, ka visi mēs esam ļoti smagā, grūtā stāvoklī, izmisums ir totāls vienkārši, es jums teikšu. Ja.
Nedaudz labākā situācijā ir tie mājražotāji, kuri specializējušies pārtikas ražošanā. Taču kā vērtē zemnieku saimniecības Arum saimniece Inete Bola, kuras galvenā prece ir dažādu veidu asinsdases, arī viņiem šis gads nav viegls.
Nu, situācija ir tāda, bezmaza jābrauc uz mājām klāt pie pircēja, jo tie tirdziņi, labie Ziemassvētku tirdziņi, visi ir aiztaisīti tiet, nu, kaut kur tie tirgi kādi ir vaļā, ja, bet nu, tas jau vairs nav tas, jo cilvēkiem jau Ziemassvētkiem tas Ziemassvētku tirdziņš ir vaļā. Viņš ir vajadzīgs. Nu. Es te paskatīju, cik iepriekšējos gados es saražojos un cik šitajos gados šogad stingri mazāk ir. Cilvēku tirgos arī ir mazāk.
Ja pārtikas ražotāji vēl var atrast iespēju tirgoties tās sauktajos parastajos tirgos, tad amatniekiem tas nav tik vienkārši. Risinājums, kā uzskata Dina Kļaviņa, nav arī internetu veikals.
Jā, man ir internetu veikals, bet katrā ziņā to nekā nevar salīdzināt ar tiešo tirdzniecību, jo cilvēks vienmēr labprātāk pērk, tad, kad viņš var to preci paņemt rokā. Kā manā gadījumā viņš grib to sveci pasmaržot, vai viņam patīk tāda eteriskā eļa vai tāda. Katrā ziņā ar internetu tirdzniecību tādā apjomā ietirgot, lai tas atsvērtu zaļo tirdziņu neesamību, nu, manā gadījumā es neesmu tik optimistiska.
Mājražotāji vērtē, ka daudziem no viņiem šis gads liks izbeigt savu darbību, jo, kā uzskata Dina Kļaviņa, arī īsti nav iespējas pretendēt krīzes atbalstam. Viņi to ir mēģinājusi pavasarī.
Nu, mazie izbirst cauri sietam, un pamatojums ir tāds, ka valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir par mazām, lai piešķirtu drīkstāvis pabalstu. Tas ir precīzs citāts. Tā kā, nu, ja tu maziņš esi, tu tik daudz nenopelni, tu tik daudz arī neiemaksā. Iepriekš tika runāts, no 80 eiro pienāksies katram, nu iznāca tā, kad arī 80 eiro mēnesī man nepienācās.
Mājražotāji vērtē, ja var šobrīd strādāt parastie tirgi lielveikali, kāpēc ievērojot visu drošības pasākumus, tomēr nevarēja būt arī Ziemassvētku tirdziņi.
Paskaties, riņķi Tallinā notiek, Čehijā visu notiek, tirdziņi visi ir atvērti, viss notiek, ja, kuri telpās iekšā, ja, lielveikalā un telpās, lūdzu pērciet, ja, parastā tirgu lūdzu pērciet, kur tāpat ir tirgotājs par tirgotāju, bet Ziemassvētku tirdziņā lūk redz nevar, ja, tajā vairāk vīrusu skrien, vai.
Lai arī izpaliks pirmsvētku noskaņa, kur, protams, rada arī šie Ziemassvētku tirdziņi, pašvaldībās tiek meklētas iespējas, kā atbalstīt mājražotājus. Valmierā tā būs iespēja tirgoties 8 ārā tirdzniecības vietās, nelielās nojumēs. Darbdienās tie būs amatnieki, bet brīvdienās pārtikas tirgotāji. Savukārt Smiltenes novada pašvaldība izsūtījusi ap 150 vēstuļu saviem amatniekiem un mājražotājiem, lai apkopotu informāciju par viņu piedāvājumu un kā to iegādāties. Tad, protams, ne jau tādā apjomā kā citu gadu, bet amatniekiem un mājražotājiem vismaz būs iespējas savu produkciju realizēt. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.